Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Ponedjeljak je 17. februar, vijesti dana. Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene i sina u Bosni i Hercegovini. U Parizu dana sastanak evropskih lidera u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao na Bliski istok. Ali Kijev kaže da mirovni pregovori nisu na dnevnom redu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da će Zelenski biti uključen u mirovne pregovore. Britanski premijer kaže da je spreman rasporediti trupe u Ukrajinu kako bi proveo mirovni sporazum. U ovoj emisiji još možete čuti. Kosovo obilježava 17. godišnjicu nezavisnosti. Stižu čestitke svjetskih lidera. Kako se građani Kosova sjećaju tog februara 2008. godine?
To je naš zajednički dom, tamo gdje svaki član porodice doprinosi razvoju, emancipaciji i obrazovanju, postoji prosperitet.
Oni koji će čitati istoriju Kosova reći će kako brzo, kakav dobar razvoj, kakva promjena. Međutim, za nas koji živimo u ovom periodu postoje problemi.
Odluka vlade Crne Gore kojom se zakup plaža poskupljuje i do 300% izazvala je oštre reakcije zakupaca i lokalne vlasti Ulcinja, grada koji je u ministarstvu apostrofiran kao najveći problem u tom sektoru, resorni ministar Slaven Radulović.
Da se prekine sa hajdučijom u raspolaganju državnom imovinom i da se obezbidi apsolutna transparentnost kad su u pitanju zakupi i davanje opšte državnih resursa pod zakup.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uhapšen je Emir Selimović osumnjičeni da je u noći između 12. i 13. februara ubio suprugu i njihovog 13-godišnjeg sina. Ubistvo se dogodilo u porodičnom stanu Selimovića u Kalesi kod Tuzle na sjeveru Bosne. Policijske snage su nakon dojave, a uz odobrenje kantonalnog tužitelja i sudca opštinskog suda, nasilno ušle u stan i zatekle beživotna tijela. Selimović je od tada bio u bjekstvu, a primijećen je na području Banja Lučke regije. Njegovo vozilo je pronađeno kod jezera Drenova, kod Prnjavora, a lične stvari kraj jezera Drenova, zbog čega su ronioci danima tražili tijelo, jer je postojala sumnja i da je izvršio samoubistvo. Govori Momčilo Marić, načelnik sektora policije Policijske uprave Banja Luka.
Nakon 4 dana intenzivne potrage u kojoj su učestvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, gdje su pored policijskih službenika Policijske uprave Banja Luka učestvovali policijski službenici Uprave kriminalističke policije, Uprave za organizovani i teški kriminalitet, Uprave za policijsku podršku, specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske te helikopterskog servisa Republike Srpske, locirali su navedeno lice na području grada Prnjavora, mjesta Gornja Mravica, isto Liš Slobodan. 4 dana lice izbjegavalo policijsku potjeru i lišeno je slobode u mjestu Gornja Mravica u napuštenoj vikendici. Želim ovu priliku da iskoristim i da se zahvalim građanima saradnji koji su svo vrijeme sarađivali s policijom i pružali informacije o kretanju lica. Sve informacije od strane građana koje su nam dostavljene su detaljno provjerene i one su na neki način omogućile da navedeno lice lociramo i lišimo slobode.
Govorio je načelnik sektora policije Policijske uprave Banja Luka Momčilo Marić.
Kako prijaviti nasilje u Bosni i Hercegovini? U zemlji postoje SOS telefoni za prijavu nasilja u oba entiteta koje vode gender centri. Žrtve nasilja u porodici u Federaciji Bosne i Hercegovine mogu nazvati na broj 1265, dok je u Republici Srpskoj taj broj 1264. Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 8 sigurnih kuća sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Sigurne kuće nalaze se u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru, Modriči, Banja Luka i Bijeljini. Fondacija lokalne demokratije nudi besplatnu pravnu pomoć na broj telefona 033 570 560. Udružene žene Banja Luka također nude besplatno pravno savjetovalište, a termin se može dobiti pozivom na broj 051 463 143. Psihološko kao i pravno savjetovalište nudi organizacija Medika Zenica. Oni također imaju i centralu na koju se može prijaviti nasilje na broj 032 463 9 2 0. Centar ženskih prava vodi mrežu 4P u kojoj oko 60 žena pruža pomoć ženama u lokalnim zajednicama kako bi ostvarile svoja prava u sistemu zaštite. Pomagačicu možete pronaći u svom gradu, a kontakt potražiti na mapi 4P mreže na internetu. Nasilje u Bosni i Hercegovini može se prijaviti na broj policije 122. Bosna i Hercegovina je 2014. godine usvojila Istanbulsku konvenciju, međunarodni sporazum Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije jeste nulta tolerancija na nasilje. Uprkos Istanbulskoj konvenciji i zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje je i dalje sve prisutno. Više o načinima zaštite, ali i iskustvima onih koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje, čitajte i u rubrici Ženske sjenke Radija Slobodna Evropa.
Vanredni samit evropskih čelnika koji je u Parizu organizovao francuski predsjednik Emmanuel Macron bavit će se ratom u Ukrajini. Sastanak je organizovan hitno nakon što su američki dužnosnici na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji sugerisali da Europa neće imati nikakvu ulogu u razgovorima o okončanju sukoba. U međuvremenu američki državni sekretar Mark Rubio stigao je u Saudijsku Arabiju, zemlju domaćina susreta delegacija Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, a koji je zakazan za utorak. Pripremila Dženana Halimović.
Najave kako Europa neće imati mjesto za pregovaračkim stolom tokom razgovora o okončanju rata Rusije i Ukrajine, a koje je na Minhenskoj konferenciji izrekao specijalni izaslanik američkog predsjednika za Ukrajinu Kit Kellogg, rezultirale su hitnim neformalnim sastankom lidera Europske unije u Parizu. Mada je Kellogg rekao da Europa neće biti isključena iz procesa donošenja odluka, čak i ako ne bude za stolom, svega dan kasnije francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je neformalni sastanak o Ukrajini i evropskoj sigurnosti, te okupio kako čelnike zemalja Europske unije, tako i glavnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Danska će na sastanku predstavljati 5 nordijskih i 3 baltičke zemlje, ali je stav o tome gdje je Europi mjesto jedinstven, kazao je za Reuters švedski premijer Ulf Kristersson.
Pa postoje jako dobri razlozi da evropske zemlje budu što usklađenije. Čvrsto stojimo iza Ukrajine. Svaki razgovor u Ukrajini mora biti zajedno s Ukrajinom, naravno. A budući da govorimo o sigurnosnoj infrastrukturi u Europi, evropski glas je također važan.
Nije isključena mogućnost slanja trupa po uzoru na najave britanskog premijera Keira Starmera, koji je istakao da je Velika Britanija spremna dati sigurnosne garancije Ukrajini, uključujući slanje vojnika na teren ako bude potrebno. S druge strane, poljski premijer Donald Tusk u Parizu je odbio mogućnost slanja trupa. Na formiranje evropske vojske pozvao je na Minhenskoj konferenciji predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. On je naveo i kako se protivi bilo kakvim pregovorima iz kojih bi Ukrajina bila isključena. Dok se evropski čelnici pripremaju za zasjedanje u Saudijsku Arabiju, stigao je američki državni sekretar Mark Rubio, koji bi se s drugim članovima delegacije Sjedinjenih Američkih Država trebao utorak sastati s ruskom delegacijom na čelu s ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovim. Ovaj susret dolazi nakon telefonskog razgovora koji su prošle sedmice imali američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin, nakon koga je Trump izjavio da će pregovori o okončanju rata u Ukrajini započeti odmah. Mada nije, kako kaže pozvani, nema planove učestvovati u tim razgovorima, Zelenski je stigao u Ujedinjene Arapske Emirate. Tvrdi kako je na misiji jačanja ekonomskih veza u regiji i da će kasnije otputovati u susjednu Saudijsku Arabiju, također radi razgovora o poslovnim pitanjima. No američki predsjednik Donald Trump naveo je da će ukrajinski predsjednik biti uključen u bilo kakve mirovne pregovore za okončanje rata s Rusijom, a zbog nekih strahova da će Washington zaključiti dogovor s Rusijom koji bi mogao zaobići Kijev i Europu. Od sastanka u Parizu očekuje se preciziranje evropskog akcijnog plana, te da odluče kako odgovoriti na zahtjeve Sjedinjenih Američkih Država, ponajprije na slanju trupa stabilizacijskim snagama u slučaju prekida vatre. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov rekao je u Moskvi tokom konferencije za novinare sa srpskim ministrom vanjskih poslova Markom Đurićem da je dogovoreno da se nastavi zajednički rad kako se ne bi dopustila šteta zajedničkim interesima u naftnoj industriji Srbije, koje su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije. Đurić je u dvodnevnoj posjeti Moskvi, koji je pod zapadnim sankcijama zbog invazije na Ukrajinu. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Određenim snagama na zapadu ne sviđa se naša saradnja i pokušavaju da ometaju naše zajedničko preduzeće, ocenjuje Lavrov posle sastanka sa Đurićem. Sjedinjene Države stavile su 10. januara NIS na listu sankcija zbog udela u vlasništvu ruske kompanije Gazprom Njeft u cilju sprečavanja Rusije da prihod od energetike koriste za rat u Ukrajini. Ruske kompanije Gazprom Njeft i Gazprom u NIS-u imaju većinski paket akcija od 56,15%, dok je u vlasništvu Srbije gotovo trećina vlasničkog udela. Srbija je uz Belorusiju jedina evropska zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Srpski šef diplomatije Marko Đurić rekao je da će se nastaviti razgovori o NIS-u, kao i da će o tome sa ruskim zvaničnicima razgovarati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Smatramo da, dakle, je za nas najvažnije da građani Srbije ne ispaštaju kao posljedica sankcije protiv NIS-a. U tom smislu smo također...
Naftna industrija Srbije uputila je zahtev Odeljenju za kontrolu strane imovine Sekretarijata za financije OFAC Sjedinjenih Američkih Država za odlaganje sankcija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 6. februara rekao da se još čeka odgovor da primjena sankcija bude odložena dok se ne pronađe rješenje za vlasničke odnose u NIS-u. Đurić je nakon sastanka sa Lavrovom poručio da je Srbija na evropskom putu, ali da će nastaviti odnose sa Rusijom. Srbija zavisi od Rusije u snabdevanju prirodnim gasom, a također računa na Moskvu u podršci protivljenju nezavisnosti Kosova u međunarodnim organizacijama. Srbija je podržala deklaraciju Ujedinjenih nacija o teritorijalnom integritetu Ukrajine, ali se uprkos pozivima Brisela nije distancirala od zvanične Moskve. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kako i zašto ljudi postaju podložni radikalizaciji? Kako prepoznati znakove i kako se društvo može boriti protiv ekstremizma? Šta je nasilni, a šta nenasilni ekstremizam? I koliko je lako skliznuti iz jednog u drugi, sve do najsmrtonosnijeg oblika terorizma? O tome slušajte pored ostalog u epizodi podcasta Zaviri ispod površine pod nazivom Niko se ne rađa radikalan, to se postaje.
Laički razmišljam, nasilni ekstremizam ne dolazi tek tako iz čista mira, ono kao sve normalno, gledam ti ja tako more, pijuckam koktel, kad hop, eto ga ekstremizam. Dobar dan, jesi ti Leila, jesam, bil malo bila ekstremista, okej, može, ajde skoči s ove stijene, umore, udavi se, aha, okej, nikakav problem. Ovo me podsjeti na sjajan roman Vladimira Bartola Alamut. Hasan je vjerski vođa koji vodi sveti rat protiv moćnijeg Seldžuškog carstva i odupire se sa grupom mladih vojnika kojima u zamjenu za fanatičnu vjernost nudi besmrtnost u raju. U to vjeruju jer ih Hasan drogira kuglicama hašiša, a dok su nesvješteni nosi ih u maketu raja koju je izgradio iza tvrđave. I tako su oni spremni žrtvovati život po naređenju vrhovnog poglavara, vjerujući kako će poslije smrti na nebu uživati u iću i piću, dženeckim hurijama i ljenčarenju. Sjećam se scene u kojoj vojniku kaže skoči s tvrđave i on sav sretan skoči.
Zip razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge.
U ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine Leila Omeragić-Ćatić i Meliha Kešmer traže odgovore uz stručnjaka za sigurnost Vladu Azinovića.
Ne smijemo zaboraviti da se niko ne rađa radikalan, da se ne rađa ni nasilan, ni ekstreman, ni kao terorist. To se postaje. Pitanje okolnosti u kojima se to postaje. Radikalizacija je proces koji traje.
Od stručnjakinje za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Armine Čerkić.
Ono što nažalost zatvoreni sistemi također sprečavaju jeste mogućnost kritičnog mišljenja, što je u principu i glavni izazov kada govorimo o bilo kakvim oblicima radikalizacije ili bilo kojim oblicima ekstremizma.
A tu su i svjedočenja žena iz sirijskih kampova.
Djecu su neku već oduzeli, djeca žive u nenormalnim uvjetima, u tim školama, oni kažu škole, Allah zna šta se dešava tamo. Molim vas, znači da pokrenete bilo šta što se može uraditi da nas izbavite odavde.
Kao i bivšeg hipika koji je završio kao džihadista u Siriji.
Možda ako bi ovdje bila sigurno totalno, možda bi ostavio policu ovdje, vratio se tek tako da riješim taj problem sa bosanskom vladom, da odslužim što treba da odslužim i onda da jednostavno mogu da budem slobodan čovjek.
Šta može preokrenuti taj put? Kakve su šanse za izlazak i kako društvo može odgovoriti? Koliko osjećaj nepravde i potreba za pripadanjem mogu utjecati na prihvatanje radikalnih ideja, te kako zatvoreni sistemi oblikuju ekstremna uvjerenja, šta ih održava i šta je ključ izlaska iz toga. O tome, pored ostalog, slušajte u epizodi podcasta Zaviri ispod površine pod nazivom Niko se ne rađa radikalan, to se postaje. A ovaj podcast, kao i sve druge naše podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u i YouTube-u.
Na današnji dan prije 17 godina Kosovo je proglasilo nezavisnost, iako je tog dana u popodnevnim satima bilo minus 11 stepeni. Ulice Prištine bile su ispunjene hiljadama građana koji su slavili deklaraciju o nezavisnosti Kosova, koja je usvojena u parlamentu Kosova, za koje je glasalo 109 prisutnih poslanika. Kako se građani Kosova sjećaju tog februara 2008. godine, a kako se suočavaju sa današnjim izazovima? Poslušajte u priči Bekima Beslimija, koju je priredio Srđan Janković.
Tog 17. februara 2008. godine zgrade kosovskih institucija, vlade i skupštine bile su pune u iščekivanju vanredne sjednice parlamenta, ulice Prištine ispunjene hiljadama građana koji su stigli iz svih krajeva zemlje, ali i inostranstva. U 15 sati i 39 minuta čelnici institucija su proglasili Kosovo nezavisnom i suverenom državom, a ispod deklaracije o nezavisnosti potpise su stavili 109 prisutnih poslanika. Unutar zgrade vlade umjetnici zajedno sa političkim liderima pripremili su svečani koncert te noći. Dio te organizacije je bio i kosovski glumac Fatmir Spahiu, sada 43-godišnjak. On se sjeća da je odmah nakon svečanog trenutka proglašenja nezavisnosti otrčao kući u Prištinu da uzme svog sina kada je imao 10 mjeseci. Kaže da je želio da ovekovječi taj trenutak za obje generacije. Spahiu dodaje da su tada očekivanja za razvoj zemlje bila velika, ali prema njegovim riječima nisu u potpunosti ostvarena.
Oni koji će čitati istoriju Kosova reći će kako brzo, kakav dobar razvoj, kakva promjena. Međutim, za nas koji živimo u ovom periodu postoje problemi. Ekonomija je još uvijek na dnu, zdravstvo je katastrofalno, a obrazovni sistem je nezamisliv. Nemamo vidljivih suštinskih napredaka.
Proglašenja nezavisnosti Kosova, šerif Krasnići, sada penzioner, sjeća se da je dočekao na glavnom trgu u Prištini zajedno sa hiljadama drugih građana. Taj trenutak, kaže, da je čekao cijeli svoj život i tada vjerovao da će Kosovo biti za vrlo kratko vrijeme najpoželjnija zemlja za sve. Međutim, to se nije dogodilo, kaže Krasnići, koji izražava razočarenje političarima.
Nisam zadovoljan iz jednog razloga. Imam sina. Prije 15 godina morao sam mu reći uzmi sudbinu u svoje ruke i živi svoj život, jer sam vidio da oni koji su zauzeli stolice ne puštaju ih. Ne možemo se boriti s njima.
Kaže šerifi za Radio Slobodna Evropa. Za Nazlije Balu, političku aktivistkinju iz Prištine, je najvažnija sloboda i država, te smatra da je u godinama nakon nezavisnosti bilo mnogo pozitivnih promjena.
To je naš zajednički dom, tamo gdje svaki član porodice doprinosi razvoju, emancipaciji i obrazovanju, postoji prosperitet.
Zajedno sa albanskim poslanicima prije 17 godina deklaraciju o nezavisnosti potpisali su i poslanici iz nevećinskih zajednica. Osim 10 poslanika iz srpske zajednice koji su bojkotovali svečanu sjednicu 17. februara 2008. Milijana, pripadnica srpske zajednice koja živi u Gračanici, datum 17. februar kada je proglašena nezavisnost Kosova znači nešto najgore što se moglo dogoditi. Ona tvrdi da se položaj Srba pogoršao tokom posljednjih 17 godina, navodeći ukidanje srpskog dinara iz upotrebe i zatvaranje srpskih institucija koje su funkcionisale pod sistemom Srbije na Kosovu.
Sve se promijenilo na gore i ništa na bolje. Prije svega, nemamo gdje podići novac u dinarima iz budžeta Srbije. Idemo u Srbiju, sami plaćamo put i sami se snalazimo. Život ovdje je užasan.
Ismail Ramović iz Prizrena, pripadnik bošnjačke zajednice, kaže da je današnje Kosovo u nekim aspektima ono što je zamišljao prije 17 godina, ali ne u svim. On podsjeća da bošnjačka zajednica ima zagarantovan obrazovni sistem od predškolskog do univerzitetskog nivoa, kao i da je zastupljena u državnim institucijama prema zakonu.
Sve to daje šansu i priliku bošnjačkoj zajednici da se afirmiše unutar kosovskog društva.
Tokom 17 godina nezavisnosti zemlja je uspjela da postane članica više međunarodnih organizacija kao što su Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska i Svjetska fudbalska federacija, ali nije članica UNESCO-a, Interpola i Savjeta Evrope. Danas je jedina zemlja na Zapadnom Balkanu koja nije kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Kosovo priznaje oko 117 zemalja svijeta, ali ne i dvije zemlje u regionu, Srbija i Bosna i Hercegovina, niti pet zemalja Evropske unije, Grčka, Španija, Kipar, Slovačka i Rumunija. Sa 1,6 miliona stanovnika Kosovo ima stopu nezaposlenosti od oko 10%, znatno nižu nego prije 17 godina kada je bila preko 47%. Ekonomski rast ostaje ispod 5%, dok je prosječna plata u zemlji oko 570 eura. Za Radio Slobodna Evropa priredio Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Mještani Kaknja zabrinuti su za sigurnost svojih domova zbog blizine kamenoloma njihovim kućama. Predstavnici Hidrogradnje u stečaju, koja je vlasnik kamenoloma i koja vrši iskopavanje za potrebe kakanjske cementare, kažu da posjeduju svu potrebnu dokumentaciju o odobrenju ministarstva Zeničko-Dobojskog kantona. Prije 15 godina građani su imali isti problem, žalili su se i tužili Hidrogradnju za oštećenje na kućama, te dobili tužbe i nalog za isplatu štete. Ali pošto je Hidrogradnja u stečaju, ne mogu naplatiti dok se ne proda. Miniranje je tada obustavljeno, a sada je Hidrogradnja dobila novu dozvolu kojom se uvodi novi termin miniranje na rastresanje. Međutim, mještani tvrde da se ne radi ni o kakvom rastresanju, nego o eksplozijama koje su im oštetile kuće, te izazvale strah i nelagodu. Tema Šejle Ibrahimović.
Građani Kaknja već decenijama imaju problem sa kamenolomom Greben. Sada je, kažu, eskalirao. Miniranja im oštećuju kuće i izazivaju strah. Kamenolom se i dalje širi. Došao je na svega nekoliko metara od kuća i boje se za svoju sigurnost. Jedan od njih je i Enes Muflizović.
Ovo je ljepota naša bila cijelu Kaknja, a ne oni su je uništili. Jednom mene kuća ispucala, eno je baš se vidi odavde da je ispucala sva. Unutra zidovi su ispucali.
I kuća Jakuba Ljubovića je popucala kada su počela miniranja.
Istrčavamo iz kuća, psujemo, ne znamo više šta da radi.
Izvođač radova i vlasnik kamenoloma je Hidrogradnja, firma u stečaju, a koncesionar kakanjska cementara Heidelberg Materials. Ovdje se kamen kopa već 35 godina. Prije skoro 20 godina, zbog istog razloga, prejakog miniranja, građani su se obraćali inspekciji, organizirali proteste i podizali tužbe zbog nastalih šteta na kućama. Tužbe su dobili, a miniranje je privremeno obustavljeno. Fazlagić Zijad, stečajni upravnik Hidrogradnje.
I priznao sam im 100% tu štetu. Znači, nemam ja tu, mimo zakonske rješenja, nikakvih
Da, ali nisu naplatili još tu štetu.
Dakle, ne mogu naplatiti dok ja ne prodam firmu.
Federalna inspekcija je 2006. naredila Hidrogradnji da otkloni nedostatke i nepravilnosti te da nastavi eksploataciju kamena hidrauličnim bagerom. Tada se, objašnjava stečajni upravnik Hidrogradnje, miniralo na odbacivanje. Koristilo se mnogo više eksploziva, što je izazivalo i veće vibracije tla i ugrožavalo stanovnike. 15 godina miniranje je obustavljeno, a potom je 2020. Hidrogradnji izdata nova dozvola, ovaj put za miniranje na rastresanje sa dozvoljenim vibracijama do 4 mm u sekundi, što je u skladu sa zakonskim propisima, naglašava stečajni upravnik.
Nama je odobreno miniranje na rastresanje zato jer smo smanjili i količinu eksploziva, zato je naše mjerenje 1,1, 1, dakle 0,950, zato je tako blago.
Azem Husika, jedan od građana, kaže da su se obraćali na sve relevantne adrese, od policije, općinske inspekcije, kantonalne inspekcije, do skupštine i resornog ministarstva Zeničko-Dobojskog kantona. Neki su odgovorili da nisu nadležni, a oni koji jesu, kažu da je sve po zakonu i u skladu sa odobrenjem za miniranje na rastresanje.
Sad ga zovu rastresanje, međutim nama je sasvim svejedno, nama se kuće rastresaju.
Objašnjenje iz Hidrogradnje da su vršili mjerenja na lokaciji, da vibracije tla prilikom miniranja nisu ni jednu trećinu od dozvoljenih, Azem i Jakub prihvataju s nevjericom.
Iskreno ja ne vjerujem u rezultate mjerenja, jer miniranje i mjerenje izvodi ista firma, tako da meni to ništa ne predstavlja dok se ne izvrše mjerenja na našim objektima.
Ja sam vama pokazao mjesto gdje ste stavili instrument, gdje je mahovina 5 cenata. Eto šta radi i kako mjeri u skladu sa zakonom.
Za rad kamenoloma nije potrebna okolišna dozvola, rečeno nam je iz općine Kakanj, već nadležno ministarstvo izdaje rješenje za rad i preporučuje mjere za zaštitu okoline. U ovom slučaju to je Ministarstvo privrede Zeničko-Dobojskog kantona koje je izdalo dozvolu za miniranje na rastresanje. Iz ministarstva nisu odgovorili na upit RSE, ali jesu na poslaničko pitanje u kantonalnoj skupštini u decembru 2024.
Ministarstvo je izdalo rješenje 2020. godine kojim se Hidrogradnji odobrava izvođenje radova na osnovu dopunskog rudarskog projekta, nastavak eksploatacije laporovitog krečnjaka.
Međutim, ovaj nastavak eksploatacije odnosi se na projekat iz 2007. godine, a u kojem je odobreno izvođenje radova na kamenolomu Greben uz korištenje hidrauličnog bagera. Građani su zbunjeni, bespomoćni, a problem je evidentan, kaže Azem, kojem je kuća tek renovirana također oštećena. Kaže da bi štetu i zaboravio, ali traume koje proživljavaju svi, a pogotovo djeca, ne može zanemariti.
Prije možda 2 mjeseca otprilike bio sam na poslu. Kćerka me zove, kad sam se javio, to je vriska, ona sama kod kuće 9 godina ima i govori: babo, babo, sva se kuća trese, ona je pobjegla iz kuće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kaknja, Šejla Ibrahimović.
Zbog drastično većih cijena zakupa plaža i privremenih objekata u zoni morskog dobra, Albanski forum će do kraja mjeseca preispitati učešće u vladi Crne Gore, saopštio je za Radio Slobodna Evropa Nik Želošaj, potpredsjednik vlade i ministar ekonomskog razvoja. Odluka vlade, kojom se zakup poskupljuje i do 300%, izazvala je oštre reakcije zakupaca i lokalne vlasti Ulcinja, grada koji je u ministarstvu apostrofiran kao najveći problem u tom sektoru. Jasna Vukićević.
Tender za zakup crnogorskih plaža i privremenih objekata u zoni morskog dobra sa trostruko većim cijenama izazvao je oštre reakcije zakupaca i lokalne vlasti Ulcinja i ocjenjuju ga kao najveći ekonomski udar na grad. Džavid Hodžić iz Udruženja vlasnika plaža Ulcinj navodi primjer poskupljenja sa kojim se suočavaju.
Primjerene plaže koja je recimo prošle godine imala zakup sa PDV-om nekih 41.033 eura, sada bi po novoj početnoj cijeni trebao da plati nekih 113.860 eura sa PDV-om.
Resorni ministar Slaven Radunović je tender za zakup plaže i privremenih objekata najavio uz optužbe da se u tom sektoru hajdučijom odlučuje o državnoj imovini.
Da se prekine sa hajdučijom u raspolaganju državnom imovinom i da se obezbidi apsolutna transparentnost kad su u pitanju zakupi i davanje uopšte državnih resursa pod zakup, da se obezbijedi da ova država ne diskriminiše nikoga i da ne postoje ljudi kojima može da bude sve i drugi kojima ne može da bude ništa. Naime, svi ste svjedoci da ljudi koji sebe nazivaju stari zakupci doživljavaju ugovore koje su imali vezano za plaže ili privremene objekte kao da su to ugovori sa njihovim precima i da im je to od nekoga ostalo.
Kao najveći problem Radunović je naveo Ulcinj, najjužniju primorsku opštinu, gdje su plaćani duplo manji zakupi od postojeće kvadrature. Iz Udruženja zakupaca plaža kažu da je do razlike u kvadraturi došlo zbog različitog obračuna širine plaže. Džavid Hodžić.
Iz razloga toga što je ranije, recimo na jednoj plaži koja je imala 10.800 recimo kvadrata, obračunata širina plaže negdje oko 48 metara. Međutim, sada je mjereno na nekoj prosječnoj širini od 76 metara i tu se pojavljuje ta razlika koju ministar vjerojatno ne poznaje, nego mu je neko krivo objasnio, da se radi o većoj kvadraturi, a da smo mi manje plaćali nego što je bilo potrebno. U stvari ovdje se radi o širini zahvata, koje nisu obračunata ranije i koje nisu obračunata sad.
U vladi nisu svi bili saglasni sa odlukom o poskupljenju zakupa, a u Privrednoj komori i Zajednici opština smatraju da sa dosadašnjim zakupcima treba zaključiti anekse postojećih ugovora, jer bi inače bila dovedena u pitanje ljetnja turistička sezona. Sukob oko novog tendera za zakup morskog dobra je otkrio i da je ministar Radunović protiv zakona koji su inicirale primorske opštine, a kojim bi se trebala obala vratiti pod njihovu ingerenciju, kako je bilo do 1992. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.